Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tal-Madonna Tapinu fl-Arpawdex nilqgħukom għal xandira diretta tal-Lekzju Divina għat-tieni ħadd fi żmien tar-Randan. Il-lejla ċelebrazzjoni tal-Lektio Divina sejra titmexxa minn Monsignor Joseph Sultana, Arċipjiet tal-Parroċċa tal-Katedral. Għalhekk inħeġukom tibqgħu magħna matul il-ħin li ġej sabiex nisimgħu x-xandir tal-kelma ta' Alla, il-Knisja llum fil-liturġija tal-kelma itħabbar il-Vanġelu tat-Trasfigurazzjoni.
Min dawk stesso frejt liħlaqtu tant ħabbejtu fuqek stess nubit irfajt meta mitu irxu xtajt iva santa nint merfuħ fuq l-art wis-sema min qalbi rrid inqimek omulej bimħabtek intirbaħni ofettej għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għanija mit int waħdek biss ħajtek tajt biex lili ħlist leħni nolli lejk Ġesu irrid
l-isem tal-missieru tal-iben tal-Ispirtu Santu il-mulej ma'kom nitolbu missier għaddejs aħna inġbarna unek sabiex intaffu il-aċ il-li aħnanna għal-kelma tijek saffi l-ajnejn tal-qalb tagħna biex nilmħu din il-kelma imlaħma f'ibnek Ġesu it-triq li trid wassalna għall-milja tal-ħajja. Għatina l-grazzja li nissieħbu miegħu fl-istess triq sabiex flimkien miegħu ngħaddu mill-mewt għall-ħajja l-ġdida tal-qawmien. U li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem.
Gloria uti fili le Christu. Gloria uti fili le Christu.
Mil Vangelu skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu ħamijhom lil Pietru u lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni. Tellaħħom fuq montanja għolja weħidhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosse u Elija jitħattu miegħhom. Qabeż Pietru u qal lil Ġesu, Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn tliet tined, waħda għalik, waħda l-Mosse, u waħda l-Elija. Kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawl qattithom u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid dan huwa ibni l-Ażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq lejhom messhom u qalilhom qumu la tibżowx. U ma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom. Tgħidu lil ħadd bdin id-dehra sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwied. Il-kelma tal-mulej.
It-tifħili la Kristu.
Jina tassel yinau il hopst al haya vera min ye kol min dal hopst gur mai mut a Yinau dal yitifid lam Yinau idzal tamin moshyara Min yim shivdan itdal zgur maimut at Yinau il bipil miftu Yinau il biptal merhla kolla Min yitol min dal bip zgur maimut a
L-Evangelista San Matteo fil-Vanġelu tiegħu għandu erba muntanji, erba oljiet u li jippreżenta omna f'żewġ parej. Il-ħadd li għadda smajna il-muntanja illi Ġesu ġie mtella fuqha mix-xitan sabiex ix-xitan jirbħu bis-seħer tiegħu. U f'kuntrast qawwi ma' din il-muntanja tat-tentazzjoni, illum it-tieni ħadd tar-randan għandna il-muntanja illi fuqha Ġesu jiġi trasfigurat. Imbagħad San Matteo għandu ż-żewġ muntanji l-oħra, l-għolja tal-beatitudnijiet fejn Ġesu iħabbar il-vera għajna għall-bniedem. Imbagħad għandna l-għolja l-oħra, l-muntanja l-oħra tal-Kalvarju, fejn verament dan id-diskors ta' Ġesu, Ġesu innifsu jippreżenta għolna fil-persuna tiegħu, illi huwa ħieni propju għaliex jaraf jinkarna fih dawn il-beatitudnijiet. F'dan it-tieni ħadd tar-randan allura sejrejn bil-għajnuna tal-kelma ta' Alla indommu it-tieni ħolqa f'din il-mixja li tħallna fija, il-mixja tar-randan, illi hija mixja ta' katekumenat, jiġifieri mixja sabiex aħna li diġà tammidna snin ilu nerġgħu niskopru is-sabiħ il-grazzja tal-Mamudija tagħna u ngħixuha. Oriġinarjament il-randan kien iż-żmien ta' formazzjoni, iż-żmien ta' preparazzjoni immedjata għal dawn l-adulti katekumeni illi kienu sejrin jirċifu is-sagramenti tal-bidu tal-ħajja nisranija fil-velja qaddisa tal-Għid. U f'dan it-tieni ħadd normalment lil dawn il-katekumeni adulti kienet issejr dak illi huwa msejjaħ it-tradizzjo simboli. Jiġifieri jiġu motija il-kredu. Jew aħjar jiġu ikkonsagrati sabiex widnejjhom u fommhom ikunu għas-servizz tal-fidi. Kien isejr is-sinjal tas-salib fuq il-widnejn u fuq il-fomm. Għaliex il-fidi trid wassalna sabiex immorru li l-hemm minn dak li jidher u naslu għal dak li ma jidhirx. Immorru li l-hemm minn dak li huwa viżibbli, illi aħna tant joġobna u tant nikkuntenta u ruħna fih u tant nifqu fih biex nastu għal dak li huwa invisibli. U Ġesu sejjer wieġeb għal dan kollu f'dan il-moment. Ġesu illi joffri lil dawn it-tliet dixxiepli fuq din il-muntanja għolja iċ-ċans illi jaraw dik il-parti li sa issa qatt ma kienu raw. Jagħmel evidenti għas-sensi tagħhom dik il-parti, dik il-verità sħiħa dwar in-nifsu li sa issa dawn id-dixxiepli kienu għadhom qegħdin isibuha diffiċli sabiex jilqu. Għal daqstant, jekk il-ħadd li għadda Ġesu jidher fl-umanità tiegħu, umanità illi hija ippruvata, ittentata, li qiegħda tiġi tipprova x-xitani saħħara bil-proposta tiegħu, imma din l-umanità ta' Ġesu qatt miha merbuħa, issa illum Ġesu sejjer jurina d-divinità tal-persuna tiegħu. Din id-divinità li tesprimi ruħa fl-umanità ta' Ġesu. Partikolarment id-divin illi l-aktar sejjer jider fil-moment ta' tbatija. Dak li l-bniedem jott bħala il-falliment għal-bniedem skont Alla, skont dak illi għalina għadu mhuwiex medjat u għamuħbi u għanviżibli, skont Alla din hija l-milja tal-ħajja. Il-moment ta' trasfigurazzjoni skont San Matteo jibda billi San Matteo jinnota u jgħidilna sitt ijiem wara. Ovvjament is-silta ġa la darba il-lezzjonarju jippreżenta jilna bħala silta għall-liturġija iħalli barra din l-indikazzjoni ta' żmien. Għaliex tibda bħal ma normalment jibdew is-siltiet f'dak iż-żmien. Imma kikolna mmurru nqalbu fil-Vanġelu ta' San Matteo, il-kapitlu 17 l-ewwel vers, insibu eżattament dawn il-kelmiet. Wara sittijiem. U allura aħna nistaqsu x'ġara mela sittijiem qabel. Sittijiem qabel kien hemm dak il-mument fejn ġewwa Ċesarija ta' Filippu, in-naħa ta' fuq tal-Palestina. Ġesu kien jinsab mad-dixxiepli tiegħu u jistaqsihom in-nies min jgħidu li hu. Imbagħad jagħmlilhom mistoqsija aktar diretta, imma intom min tgħidu li jien? U Pietru jagħmel dik l-istqarrija illi Ġesu jilqaħħa u jgħidu inti l-Messija l-Iben ta' Alla l-ħaj. Imma mbagħad Ġesu ikompli billi jagħmel it-ħabbira tal-passjoni tiegħu ħalli jkun żgur illi kulħadd fehm x'tejb ta' Messija kellu jkun. Mhux Messija illi huwa ħakkiem, imma Messija li huwa għaddej. Mhux Messija li jħalli l-oħrajn jagħtu ħajjithom għalih, imma Messija illi huwa lest illi jagħti ħajtu għall-oħrajn. Għal daqstant kienet sfida lihom sabiex ibidlu l-moħħ u l-qalb tagħhom ħalli jikkoreġu x-xbija illi kellhom tal-Messija u jilqgħu x-xbija tal-Messija skont il-pjan ta' Alla l-Missija. U Ġesu jħabbar il-passjoni tiegħu. Meħtieġ li bin il-bniedem ikun miċħut, ibati ħafna u jaqta' ilu għall-mewt. U Pietru tant huwa ankrat f'tip ta' Messija li mhuwiex dak li Ġesu qed jitkellem minnu illi jibda jlum lil Ġesu jgħidlu ma jistax ikun illi inti tgħaddi minn dan kollu. U Ġesu għandu kelma qalila, għallu warrab bi quddiemi ja xitan. Fi ftit kliem inti tfixkila għalija. Inti qed taħsibha skont il-ħsieb kurrenti tan-nies, imma jiena għandi fi ħsiebi il-pjan ta' Alla. Inti qed tieqaf fuq dak li jidher, imma li jiena marbut b'relazzjoni ma' fita fide ma' missieri, jiena rrid nasal għal dak li mhuwiex immedjat, għal dak li ma jidhirx, għal dak li huwa inviżibbli. L-offerta sħiħa tiegħi tal-imħabba anke fit-tbatija tas-salib. U allura 6 wara Ġesu ħamijew lil Pietru, anzi eżattament sa Mattew jgħidilna ħa il-Pietru bl-artiklu biex verament b'mod enfatiku l-Evangelista jurina illi Pietru verament Ġesu riedu jkun hemmhekk preżenti għal din ix-xena u lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni u tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom. Li wieħed jitla' fuq muntanja għolja ifisser li wieħed qed iħalli l-pjanura tal-madwar, il-pjanura fejn tiżvolġi ruħha il-ħajja ta' kuljum, il-ħajja ta' kuljum fejn normalment il-bniedem jirraġuna u jikkuntenta ruħu biss u jfassal il-ħajja tiegħu biss għal dak li jidher, għal dak li huwa immedjat, bil-konsegwenza illi ma jollejx il-ħarsa tiegħu il-fuq biex jilqa il-pjan ta' Alla. U allura Ġesu itellaħħom fuq din il-muntanja għolja. Li titla fuq muntanja għolja skont l-iskrittura jfisser illi jinti toqrob lejn Alla. Tħalli wara spallejk dak li huwa tal-bniedem u tidħol fl-isfera ta' Alla. Fl-Antik Testament għandna kemm il-darba il-bniedem ta' Alla illi jitla biex jiltaqa ma' Alla biex iġarrab esperjenza mill-qrib ta' Alla billi jitla fuq muntanja għolja. F'dan il-każ sa' Mattew jenfasizza u jgħid illi waħidhom. Jiġifieri dak li sejjer jiġri huwa xi ħaġa importanti ħafna ta' ċerta intimità. B'tali mod u manjera li Ġesu ma setax illi jesponija quddiem kulħadd għax faċli jiġi miżinterpretat, mhux mifhum, jiġi intat mod żbaljat. U allura waħidhom fuq muntanja għolja flimkien ma' dawn it-tlieta. U tbiddel quddiemhom. Il-verb jesprimi il-metamorfosi, jiġifieri mhux li Ġesu sar xi ħadd ieħor, imma li s-sura ta' Ġesu imbidlet u Ġesu der f'sura oħra. B'tali mod u manjera illi dak li sa issa kien moħbi fis-sura ta' qabel issa der f'din is-sura l-ġdida ta' Ġesu. Ġesu illi sejjer juri illi fl-umanità tiegħu hemm mistqarra id-divinità ta' Alla. Ġesu bħala bniedem huwa l-espressjoni li tagħmel preżenti lil Alla nnifsu. Normalment fil-ħajja huma kienu jaraw biss l-umanità ta' Ġesu kif jien qed nara lilkom u intom taraw lili. Imma f'dan il-waqt għal ftit momenti Ġesu jidher fis-sura tiegħu ta' veru Alla. Mena dak Ġesu illi skont huma skont Pietru kien riesaq lejn il-falliment, Ġesu qed jurihom biċ-ċar li huwa xejn fallut. Imma sewwa sew f'din it-triq tidher kemm tidher sorprendenti għal bniedem din hija t-triq ta' Alla. It-triq ta' tbatija, triq tas-salib hija triq li jagħżel Alla. U din jagħżel Alla mhux għal kapriċċi tiegħu, imma f'ġieħ l-istess umanità tagħna. Għax l-umanità tagħna tista' tasal biex tesprimi l-isbaħ imħabba jekk kemm il-darba hija tkun lesta li tbagħti. U jekk hija tkun lesta li tbagħti u tasal biex tesprimi l-isbaħ imħabba, allura l-bniedem ta' bil-ħaq ikun bniedem. Il-bniedem ikun irnexxa. Il-bniedem ikun qed iduq il-vera ħajja. Dan hu li Ġesu qiegħed id-dewaqom f'dan il-moment. Ara taħsbu li Ġesu kien qed jagħmel xi miraklu fuq innifsu. B'tali mod man jira illi id-dixxipli l-oħra minklus aħna nistgħu ngħidu għal dawn it-tlieta li raw dan kollu. Ġesu kien qed jesprimi l-misteru li mhuwiex biss tiegħu, imma l-misteru ta' kull bniedem li huwa maħbub minn Alla. Kull bniedem li jotlilu nnifsu bħala iben ta' Alla. Il-bniedem li verament huwa misjuq mill-imħabba ta' Alla jara filaqqa flimkien dawn it-tliet ħwejjeġ. Jiena lest illi nagħti li l-nnifsi sal-aħħar, dan nagħmlu għax nemmen li f'dan kollu sejjer nistqar il-vera mħabba, u bħala riżultat ta' dan jiena ħankun tassew bniedem. Jekk hemm il-darba jiena ma nħobbx tant li lest nimbagħti, jiena għadni f'qir fl-umanità tiegħi. Għadni ma nistax ngħid illi doqt is-sabiħ li jiena nkun bniedem. Għadni l barra mill-ħajja tal-bniedem fil-milja kollha tagħha. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. Ovvjament, din hija l-viżjoni illi jraw dawn it-tliet dixxiepli, Pietru, Ġagbu u Ġwanni. Il-wiċċ illi huwa l-aktar espressjoni li bija l-bniedem jikkomunika lilu n-nifsu, u mbagħad il-libsa, illi il-libsa skont l-iskrittura hija l-istess email tal-persuna. F'dan kollu, kemm il-persuna ta' Ġesu kif ukoll l-istess email tagħha jittrażmettu id-dija ta' Alla. Kristu ha trasparenza ta' Alla. Kristu ha dak li jista' jgħid min jara lili jara lill-Missier. Lil dawk it-tlieta li kienu hemmhekk fuq il-muntanja għolja Ġesu seta' jgħidilhom min jara lili jgħid jara l-Missier. Ma kien hemm xejn xi fixkilhom xi ostakolhom f'dan il-waqt għaliex Ġesu rebaħ dak li hija il-ħajja umana f'dan il-waqt u jagħtihom illi jduqu il-ħajja tiegħu ta' veru Alla. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Id-dera kollha San Matteo jippreżentali hija għal benefiċċju ta' Pietru, Ġagbu, Ġwanni, darulhom. Dan kollu li qed iseħħ qiegħed iseħħ biex dawn id-dixxiepli jiġu edukati, jiġu xprunati fil-fidi tagħhom, fir-relazzjoni tagħhom, fl-istqarrija tal-fidi tagħhom f'Ġesu. Deru Mosè u Elija jitħattu miegħu. Fi ftit kliem, Mosè u Elija jirrappreżentaw l-Antik Testament. Mosè jirrappreżenta l-liġi, l-ewwel ħames kotba, u Elija jirrappreżenta il-profeti. Normalment l-iskrittura tal-lut għandha tliet taqsimiet. Imma l-aktar waħda li kienet l-inqas apprezzata x'kienet l-iktar waħda li nkitbet rejb Ġesu kienet l-aħħar parti, il-kitbiet. Imma l-aktar li għall-poplu Ludi kienu eżis kienu l-ewwel żewġ taqsimiet. Għandna l-ewwel ħames kotba u mbagħad għandna l-kotba tal-profeti. Kemm Mosè u kemm Elija it-tnejn fl-Antik Testament kienu telgħu wkoll fuq l-għolja, fuq il-muntanja. Mosè ġie msejjaħ minn Alla, telgħu fuq is-Sinaj, għal 6 ijiem jgħidilna l-ktieb tal-Esodu nislet il-glorja ta' Alla fuq is-Sinaj, minn bagħad fis-seba' jum Alla sejjaħ lil Mosè. U Mosè talbu lil Alla sabiex jara wiċċu. Imma Alla qallu illi ma jistax jikkontempla l-wiċċ ta' Alla, kellu bżonn jidħol far jgħaddi wiċċu sabiex Alla jkun jista' jgħaddi. Bla ma biss Mosè seta' jikkontempla l-wiċċ ta' Alla. U anke Elija tela' fuq muntanja sabiex jaħrab għax kien qiegħed jiġi mfittex biex jiġi maqtul minn Jezabel wara li huwa kien qatel il-profeti tagħha. il-profeti folot stabal, kien żmien fejn il-poplu ludi permezz ta' ħafna taħlit dovuti għaż-żwiġijiet kien daħal fih danu ħafna kult, ħafna qima lejn għallat pagani, għallat tal-popli tal-madwar. U Elija, permezz tal-predikazzjoni tiegħu, kien kontinwament tambar Alla wieħed u alla tagħna. Imma kellu il-konvinzjoni dan Elija li Alla huwa Alla setan, tant li jista' jkun ukoll violenti. U f'isem dan Alla, dan Elija qatel ħafna profeti, folot siva kemm tritom imma dejjem huma omiċidji huwa dejjem qtejl, u allura kellu jaħrab għax kien infittex minn Jezabel. U fuq din il-muntanja huwa fittex illi jkollu esperjenza ta' Alla. U ġiet ir-rada u Alla ma kienx fir-rada. U ġieħ ir-reħ qawwi u Alla ma kienx fir-reħ qawwi. U ġie n-nar mis-sema u Alla ma kienx fin-nar. Imbagħad Alla għamel lilu n-nifsu preżenti f'din iż-żifa ħelwa. U Elija intebaħ illi kellu bżonn nibiddel il-fehma tiegħu li huwa kellu fuq Alla, kellu fehma żbaljata. Kellu bżonn nibiddel l-idija li huwa kellu tal-wiċċ ta' Alla. Alla li huwa qalil, Alla illi fl-emil tiegħu jirrikorri għall-violenza. Mose u Elija it-tnejn telgħu ifittxu lil Alla fuq il-muntanja. Issa f'dan il-waqt Mose u Elija jidru wedejn verament jiltaqgħu mal-wiċċ ta' Alla. U jidru fi dialogu ma' Ġesù. L-Antik Testament kollu isib it-temma tiegħu fi Kristu. Kristu jdawwa lit-Testament il-qadim kollu. Fl-Antik Testament Kristu għadu moħbi, għadu mbiet, għadu biżdel. Imma meta aħna impoġġu it-Testament il-qadim fid-dawl ta' Kristu t-Testament il-ġdejt, it-Testament il-qadim jiġu mifhum bħala profezija li qiegħda titwetta f'Ġesù. Allura hawnhekk aħna napprezzaw anke l-fatt li fil-liturġija tagħna dejjem għandna is-smieħ tal-qari tal-kelma tal-Alla mill-Antik Testament normalment fl-ewwel qari illi jimbagħad jiġi msieħeb mal-qari ieħor tat-Testament il-ġdejt sabiex jiddawwal u jiġi kkompletat fi Kristu. Mose u Elija m'għandhom xejn xejdu lil Pietru, Ġagħbu u Ġwanni. Dak li għandhom jgħiduh biss ma' Ġesù. Pietru qoddim din id-dera jiftaħ fommu jitkellem. Mulej kemm sew li aħna hawn. L-appellattif mulej jifisser li Pietru intebaħ bid-divin li kien hemm preżenti qoddiemu. Il-kelma mulej tistqar lill-Alla li huwa preżenti, lill-Alla li huwa ħaj. Normalment hija l-istqarrija tal-fidi tal-Knisja tal-bidu wara il-qawmien ta' Kristu sejjaħlu il-mulej u il-mulej. Kemm sew li aħna hawn, jekk trid intella hawn tlettinet, waħda lik, waħda l-Mose u waħda l-Elija. Pietru jidher illi jintilef quddiem din id-dera għaliex iżbu hija s-saħħa lill-bniedem. Imma jeħel ma l-istess buħija. Tantu hekk illi jixtieq illi dan il-mument ma jgħaddi qatt. U jirreferi għal dik il-festa li l-poplu Ludi kien jiċċelebra ta' kull sena, msejħa l-festa tat-tinet. Illi matula kull familja Ludija kienet tagħmel tinda fil-ġnien tagħha. U għal 8 ijiem kienet toqgħod taħt it-tinda. Din b'tifkira ta' dawk l-40 sena illi l-poplu Ludi kien jiġġerra fid-deżert, kien nomadu jiġġerra sakemm daħal fl-art imwieda. Li inti jkollok tinda, li inti tkun qed tikkampja jfisser li inti m'intix marbut ma' dik l-art. Imminti għadek miexi. U ġala darba mbagħad inti tasal u tissetilja illi mbagħad tista' tibni d-dar tiegħek. Din il-festa tat-tinet imsejħa hekk u li kienet tiġi ċċelebrata lejn ix-xhur ta' Settembru u Ottubru ta' kull sena kellhom
il-lum titwemmin li l-Messija kien sejjer jidher f'dawn it-tmien tiem ta' din il-festa. U allura Pietru kien qed jgħid isma' din hija d-dehra tal-Messija tagħna. Din hija l-festa tat-tinet. Alla qiegħed jur il-Messija tiegħu. U bħal donnu Pietru riet illi kollox jieqaf hawn ma' dan il-mument. Għal darb'oħra nintebħu kemm Pietru kien għadu il-bogħod fil-ħsieb tiegħu mill-ħsieb ta' Alla. Mhux biss imma jgħid waħda lik, waħda l-Mosè u oħra l-Elija. Issa normalment fil-Grieg meta wieħed qiegħed jikteb sewwa mhux kif niktbu aħna normalment l-iktar wieħed importanti huwa l-ewwel wieħed, imma normalment l-iktar personaġġ importanti, l-iktar element importanti huwa dak tan-nofs. U allura fil-każ tagħna tindalik, tindal Mosè u tindal Elija. Men għalih Mosè kien għadu ikbar minn Kristu nnifsu. Pietru kien għadu ankrat fit-talim li huwa kien irċieva fl-idija li huwa kellu frott tal-formazzjoni tiegħu ta' veru ludi fit-Testament il-qadim. Għadu ma fetax qalbu għal din id-dehra u għal dak li din id-dehra ta' Kristu trasfigurat kienet qiegħda tistiednu għalih. Kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawla ttieħdhom? Isħabi għas sinjal tal-preżenza ta' Alla. Fl-Antik Testament kull meta Alla juri lilu n-nifsu, kien juri lilu n-nifsu permezz ta' din isħaba. U issa mhux biss dak li jaraw, dak li kien viżejf, immissa anke dak li jasal fil-widna. U minn ġo sħaba instema' leħen jgħid. Għat-tieni darba fil-Vanġelu ta' San Matteo jasal dan il-leħen minn ġewwa sħaba bis-sema, l-ewwel darba fil-mument tal-Mabudija. Dan u ibni l-Aziz li fi ħsieb tal-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Il-missier jistqar illi l-iktar espressjoni li toqrob lejh ovvjament hija dik ta' ibnu. M'hemmx relazzjoni oħra għalina l-bnedmin li xxierek tnejn flimkien, tqarreb tnejn flimkien jekk mhux dik ta' missier ibn, om u bint jew bint. Jiġifieri il-missier u l-ibn, l-om u l-uliet tagħha. Dik hija l-iktar espressjoni illi tqarreb flimkien żewġ persuni. U meta il-missier jgħid danu ibni l-Aziz, qiegħed jgħid mhux biss illi jiena nissiltu lil dan, imma ifisser illi dan huwa l-aktar li jixbaħni u dan huwa dak illi huwa il-werriet tiegħi. Il-ġejt kollu tiegħi huwa afdat f'idejh. U mbagħad għandna dan il-kmand illi ma nsibuhx fil-Mamudija. Isimgħu lilu. U din hija biex ngħidu hekk iċ-ċentru tas-silta kollha għalmienu kif isawwara sewwa San Matteo. Din l-istqarrija ta' Alla l-Missier fuq ibnu Ġesù kif kien itrasfigurat fuq din il-muntanja għolja. Isimgħu lilu. Ismieh għall-mentalità l-Udija ma kienx sempliċement smieh verbali, wieħed illi bil-widna tiegħu jisma' dak li qed jingħad. Imma aktar minn hekk, inti tista' tisma' wkoll ġrajja, ġrajja wkoll tista' tkellmek, ġrajja wkoll tista' tkun kelma illi tinterpellak. Fil-fatt fil-ludi hemm l-istess kelma. Kemm biex nesprimu il-kelma. U anke biex nesprimu fatt ġrajja billudi jgħid davar illi tfisser kelma u tfisser ġrajja. Għax jekk hemm il-darba il-kelma bħal mijiet il-lissenjien tikkomunika, daqstant ieħor għall-ludi ġrajja tikkomunikalek xi ħaġa fuq Alla. Mela il-missier kien qiegħed jgħidilhom il-qow dak li jiena qiegħed nikkomunikalkom permezz ta' dan il-fatt, permezz ta' din il-ġrajja, fis-sens wiesa' tagħha permezz ta' dak kollu li sejjer jgħaddi minnu dan Ġesù, li diġà ħabrilkom it-triq tal-passjoni tiegħu. Lilu tridu tagħtu widel. Mela li tisma' ma jfissirx biss li tisma' messaġġ, imma illi inti tħalli ġrajja id-dawlek. U ismih għal-poplu Ludi kien proċess illi ma kienx jieqaf mal-lej wieħed jieqaf jitkellem. Meta Alla l-missir jgħidilna isimgħu lilu, kellu f'moħħu għalmenu erba momenti f'dan il-proċess. L-ewwel nett li wieħed jisma', jiġifieri illi wieħed b'attenzjoni iħalli l-kelma tidħol ġewwa fik. Imbagħad din il-kelma tifhimha, jiġifieri tidħol f'konfront magħha. Din il-kelma trid waslek biex inti torbot dak li jidher ma dak li forsi sa issa traskuraj, dak li ma jidhirx. It-tielet moment, din il-kelma iż-żomma preżenti ħajja fejk biex ngħidu hekk timmemorizzaha ġorra ġewwa fejk. Sakemm imbagħad din il-kelma inti tagħmel l-appropjazzjoni tagħha, jiġifieri tagħmilha tiegħek. Din il-kelma aħna nużawha meta wieħed jieħu biċċa u jagħmilha tiegħu. Il-kelma tilħaq il-quċċata tagħha meta inti tappropjata tagħmilha ta' bil-ħaq tiegħek, inti ssir il-kelma u s-kelma issir inti. Dan huwa li qed jifhem bih Alla l-Missier meta jgħidilna isimgħu lilu. Id-dixxiepli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art minn li jinbiża'. Ovvjament, id-dixxiepli kien verament diffiċli għalihom illi jilqgħu din it-triq. It-triq tat-tbatija bħala it-triq li jagħżel Alla biex jesprimi l-ogħla u l-isbaħ imħabba u li fuq kollox hija it-triq li fija il-bniedem jista' jilħaq il-milja tal-umanità tiegħu. Il-biża tesprimi r-resistenza ta' dawn id-dixxiepli quddiem din il-kelma. Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: "Qumu, la tibżewx." Id-dehra waqfet u mill-ġdejt nerġgħu lura għall-ħajja ta' qabel. Ġesù jinsab qrib tagħhom, Ġesù joqrob lejhom imisshom, jiġifieri Ġesù jerġa' lura għall-umanità ta' qabel, l-umanità li tesprimi ruha permezz tas-sensi tagħha, u jgħidilhom dawn iż-żewġ kelmiet: "Qumu." Fi ftit kliem, din l-esperjenza trid tirxuxtakom minn ġewwa, trid biddel il-konvinzjonijiet tagħkom, trid biddel il-viżjoni tagħkom fuq dik it-triq li jiena sejjer naqbad. U fuq kollox la tibżewx. Il-biża' huwa dak l-istint uman li kapaċi jipparalizza lill-bniedem meta huwa jiġi biex ikollu u jagħti l-fiduċja tiegħu lill-Alla. F'dan il-każ li jiena nagħti l-fiduċja tiegħi lill-Alla u naqsam miegħu din l-istess triq ta' tbatija, konvint għalkemm għaddi ma nistax nara li din it-triq sejra twassal għall-milja tal-ħajja. Kif refgħu għajnejhom u ma raw lil-ħadd ħlief lil-Ġesù waħdu. Għal darb'oħra San Matteo jesprimi li huma kienu qegħdin jixtiequ li mank li jaraw anke mill-ġdejt lil-Mosè u lill-Elija. Imma Kristu waħdu, Kristu huwa it-triq għalihom. Huma u neżlin, jiġifieri huma u jirritornaw lura lejn il-pjanura lejn il-ħajja ta' kuljum, Ġesù ordnalhom. Ġesù jitlob minnhom bordni bi kmand dan u qalilhom: "Tgħidu lil-ħadd b'din id-dehra, sama bin il-bniedem ikum qam mill-imwiet." Fi ftit kliem, ħallu din l-esperjenza fil-fond tal-qalb tagħkom u tesprimuha ma' ħadd qabel ma tkunu ta' bil-ħaq ġarrabtuha, qabel ma tkunu ta' bil-ħaq iverifikajtuha. Wieħed jista' jsejr evangelizzatur, wieħed jista' jitkellem fuq Ġesu Kristu jekk hemm il-darba jkun ġarrab lil Ġesu Kristu. Altrimenti, wieħed mhux sejjer jitwemmen jew sejjer jiġi mifhum mod ħażin. Allura Ġesu jgħidilhom mod ċar sabiex jistennew ħalli dak kollu li ġarbu fuq din il-muntanja għolja verament ikunu jistgħu idu uħbot sħieħ fil-qawmin tiegħu meta l-umanità tiegħu se jra tider fl-aqwa espressjoni tagħha. U dak li hu tal-bniedem jidher f'dak li huwa ta' Alla u dak ta' Alla jidher f'dak li huwa tal-bniedem fil-qawmin. Il-bniedem illi irid jgħaddi mill-mewt u permezz ta' Kristu akwistajna tifsira ġdida għal din il-mewt. Il-mewt li mhijiex it-tmiem, imma l-mewt illi tabilita lilna tagħtina l-qawwa, tagħtina l-ħila biex nidħlu fil-milja tal-ħajja. Għal Ġesu għad-dixxiepli tiegħu il-mewt jagħta benefiċċju għall-ħajja. Kuntradizzjoni kbira. Imma il-mewt hija ta' benefiċċju għall-ħajja li jiena mmut għal hija n-nifsi u għall-oħrajn għal dik il-kelma li żejda li kont se ngħid dik hija ta' benefiċċju għalija. Għaliex f'dak il-mument jiena ħammur lil hemm minn dak li jidher u ħanħaddan dak li ma jidhirx. Jiena ħammur lil hemm minn dejk iċ-ċaħda u sejjer inħaddan il-vera mħabba. Ejjew nitolbu lil mulej sabiex matul din it-tieni ġimgħa tar-Randan inħabbirku ħafna ħalli kull wieħed kull waħda minna jitħarreġ ħalli immorru lil hemm minn dak li jidher. Sabiex anke din il-ġimgħa iddewwaqna dak is-sabieħ dik il-ħajja l-ġdida illi kull wieħed kull waħda minna huwa mixtieq għalija u li aħna nemmnu li brieda tajba jekk nimxu wara Ġesu nisimgħu lilu kapaċi verament induquha f'dan il-għid li riesaq fuqna.
Ijew f'dan il-waqt insejħu lill-missier tala tas-sema u qdiem dan il-pjanek sabiħ li wettaq f'ibnu nitolbu biex anke dan jitwettaq f'kull wieħed kull waħda minna flimkien nitolbu jinkantaw.
Missirna l-inti fismewit jitqades li semtijek jitqades li semtijek tiġi sant natek ikun dak li tritinti ikun dak li tritinti fissema ek da fla
il-mulej ma'kom. Iberikko u ħariskom Alla li jista kollox, il-missir, l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground, you took the fall and taught of me.
Trasfigurati mil-kelma ta' Ġesu illi tagħtina l-ħajja ejja winkomplu ngħixu kull ġurnata ta' din il-ġimgħa, it-tieni ġimgħa jew aħjar il-ġimgħa wara it-tieni ħadd ta' Randan, u kull jum infittxu li nixorbu minn din l-għajn tal-kelma ta' Ġesu illi jgħaddina minn dan id-deżert f'dawn l-erbin jum propju sabiex nibdlu l-qalb tagħna u nagħmlu aktar tixbaħ lil tiegħu. Għana nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal din ix-xandira tal-Lezzjo Divina illi nfakrukom dejjem tistgħu issibu u segwu mill-ġdid fuq il-paġni tagħna ta' YouTube u ta' Facebook. Waqt li nixtiequlkom il-komplament tal-lejl it-tajjeb, intukom appuntament għal bħallum ġimgħa fis-sitta u nofs ta' filgħaxija mis-Santwarju ta' Pinu fejn mill-ġdid niltaqgħu għal Lezzjo Divina fit-tielet ħadd tar-Randan. Inselmulkom.